Odprto za srečanja.
Dobro večer in dobrodošli v nocojšnji oddaji Odprto za srečanja, v kateri gostimo Mojco Milone, učiteljico fizike, tehnike in astronomije, članico vokalno-instrumentalne skupine Kresnice in ljubiteljico narave, ki smo jo v zadnjem času, predvsem v naših informativnih oddajah, velikokrat slišali, ko je opozarjala na pomnenju domačinov prekomerno sečnjo v Trnovskem gozdu. Mojca Milone, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi vsi vi in tudi vsi poslušalci.
Osnovnošolci so na počitnicah že kakšne 3 tedne. Ste tudi učitelji že zaključili z letošnjim šolskim letom?
Ja, pred kratkim, zato ker smo imeli še veliko obveznosti v šoli. To se pravi, ko se otroci poslovijo, mi še kar nekaj tednov potem urejamo birokracijo, pa se mogoče tudi kaj izobražujemo. Tako da za nas je še potem kar nekaj dela. In tudi v avgustu smo že veliko prej v šolskih prostorih.
Bilo je posebno leto letošnje, srečali ste se kar z dolgim obdobjem zaprtja šole in tega dela nadaljavo. Vi poučujete tehniko in tudi izbirni predmet obdelava lesa. Kako ste lahko vse to zdaj prilagodili na to delo nadaljavo?
Kako mi je to vprašanje seglo točno v dušo? To je bil dejansko največji manko te šole nadaljavo. Če se že da, recimo, teoretične vsebine nekako preko nekih videofilmov ali preko nekih delovnih listov oziroma nekih informacij, nekih virov spletnih le predelati na nek način, so ravno pri teh predmetih veliki manki. To se pravi ročne spretnosti, inovativnost, stvarjalnost, potem nekje kreativnost, vse to dejansko upade tudi zaradi tega, ker nimajo vsi otroci enakih pogojev. Nekateri, na primer, so v svetu tehnike, imajo delavnice, so z njimi tudi starši, stari starši, medtem ko drugi otroci skoraj da niti ne vejo, kaj je kladivo, ko je treba prijeti za kladivo.
Kako ste potem to?
Zelo težko. Dejansko smo ponujali rešitve v nekih avtentičnih izdelkih, to se pravi, smo rekli, naj naredijo nekaj doma po njihovih željah iz materijala, ki je bil sicer določen, naprimer, če je bila obdelava lesa, da naj bo nekaj iz lesa, lahko je pa tudi iz zobotrebcev in ražničev, kakor tudi iz masivnega lesa, tako da potem smo seveda prilagajali kriterije ocenjevanja tudi. No, tako.
Kako so pa otroci kaj?
Ja, no, seli zaradi tega, videli smo, da so v stiskah, ker naprej so sporočali, da tega in drugega nimajo, potem pa seveda smo pač res predali oziroma prepustili to njihovi iznajdljivosti. Je pa tudi res, da so kdaj kakšni starši noter posegli, pa so bili izdelki prekrasni. Tako da vse to je bil delež te šole nadaljavo, ki je tukaj gotovo imela velike primankljaje. Ker so se tudi, recimo, če govorimo za izbirne predmete, upisali prosto željo, da bi ustvarjali v učilnici z orodjem, pri pomočki, z gradivi, ki jih imajo na razpolago, nekako vsi enako, ne? Ampak potem tudi dejansko najprej sem sicer posegala po teoretičnih vsebinah, prepoznavanje lesnih vrst in načinov obdelovanja raznih kvizov, tako da je bila to mogoče neka motivacija, ampak to je hitro upadlo dol, ko pač to naredijo. Je bila želja oziroma motivacija višja, to se pravi, na vrsti so bili izdelki.
Izbira šolanja iz tehničnega področja za vas ni bilo naključje. Kot pravite, ste odraščali v družini, kjer sta bili prepleteni tehnika in glasba.
Ja, točno tako. Meni je bil nekako vzornik moj oče, ki je bil učitelj na tehnični šoli. On je sicer učil praktični pouk, bolj natančno varjenje in struženje. In on nas je vedno z mojim bratom, pač, ko je karkoli izdeloval, klical k sebi, bota tukaj, poglejta, prinesi to, odnesi to, tako da nas je vpletal noter v svoje delo. Pa tudi meni je bil njegov poklic nekako všeč, sicer je včasih rekel, joj, če že boš se odločila, kaj boš, samo učiteljica ne biti, ker boš prinesla vse živce domov. Ampak vseeno meni je to dejansko že kot mali punčki seglo prav notri v dno duše, položeno mi je bilo v zibelko in nekako tudi on je bil harmonikaš oziroma je igral tako klaviature kot harmoniko pri ansamblih in seveda, ko sem imela 13 let, sem že šla na prvo silvestrovanje z njim, sem pela v kanalu, v hotelu. Tako da to je bila moja prva izkušnja takega odrskega nastopa, čeprav že prej pri 6 letih v Modrem kramu na povabilo, ker sem bila tudi na tem pač neke vrste festivalu Prvi glas Goriške, sem dobila tudi posebno nagrado. Sem potem tudi odpela par pesmic, že kot 6-7 let stara deklica v Modre hramo. Ne vem, če se ga še kdo spomni, ki je to je bilo, v glavnem, kjer je danes hotel Lipa v Šempetru.
No, v vaši glasbeni poti bova nekoliko kasneje. O šolanju pravzaprav obiskovali ste srednjo elektrotehniško šolo, smer elektrotehnika in bili edino dekle v razredu. Kako je bilo takrat?
Ja, tudi
ker
to je zanimiva zgodba.
Najbolj,
jaz pač sem se potem tako odločila, da grem v to smer. Odločitev ni bila enostavna, zato ker moje prijateljice in sošolke iz osnovne šole so šle bolj v zdravstveno, pa v gimnazijo, ampak jaz sem rekla nič, če meni to nekaj pomeni, če bi rada izpostala potem nekaj v tej smeri, mogoče elektroinženir bom šla po tej stezi. Je pa res, da se nisem nikoli počutila, da bi bila mogoče izločena ali pa da bi bila drugačna. Pa mene so sprejeli med sabo moji fanti in še zdaj sem jih hvaležna. In tudi tako večkrat pravim, da razlika med srednjo šolo, kjer sem bila med samimi fanti in potem med fakulteto, kjer sem bila med samimi dekleti, je ta. Da če ti visi nitka iz majice dol, fantje povejo, gledaj, kaj ti visi nitka, če pa ti visi nitka potem, ko si med dekleti, pa se smejejo. Tako en tak občutek sem dobila, da so zelo iskreni. Tako, vse karte smo imeli odprte, če kaj ni bilo, smo si povedali v srednji šoli, govorim, tako da mi je bilo prijetno. Celo sem šla z njimi na končni izlet, se pravi sama punca, 33. v razredu 32. fantov, no, tako da... Sem bila pač ena izmed njih, nisem se pa delala res neke deklice, ki ima neke strahove, pa ima neke drugačne želje, pač ko si z volkovi, moraš biti tako kot oni.
Tako, kako so pa recimo ostali gledali na to, da ste šli v nek tak poklic, ki ni najbolj ženski?
Doma so me podpirali, še sploh moj tata, ker je dejansko videl, da me to zanima, da mi je to v interesu. Mama pa tako in tako si mislila, da bom šla delati v gostol in da si bom čim prej zaslužila nekaj, da se bom poročila. Ona imela bistveno nižje cilje kot potem, kar se je vse v mojem življenju zgodilo, tako da sem mogla tudi to premostiti, ni bilo enostavno. Ne? Ja, ona reka, kaj boš šla študirati v Ljubljano, vse to ni za punce. To je bilo takrat včasih tako. No. In smo tudi dodali skozi. Zdaj pa preponosna na to, no, da se pohvali s tem, kar sem.
Šli ste na pedagoško fakulteto, izbrali pa fiziko.
In tehniko. Uh-huh. Ja, takrat je bila ta vezava. Sicer smo bile samo tri sošolke, več ali manj je bila povezava matematika in fizika. In še zmeraj smo v kontaktu, smo dobre prijateljice. In ja, študij bil zelo zanimiv. In tudi pač neka nova izkušnja, meni sicer Ljubljana sama po sebi ni bila nikoli prav preveč prijetna, tako da ko se je dalo, sem takoj šla domov v Gorico in tudi pač tako je bilo, da nekje v Ljubljani sem bila najprej v dijaškem domu, nisem dobila študentov, potem pa ja. Ampak vseeno, vse to te pripelje do tega, da spoznaš nove ljudi, da pridobiš nove izkušnje. In seveda študij sam po sebi mi je bolj ustrezal kot srednješolski način, zato ker sem se prepravljala lahko tudi zaradi same organizacije na izpite. Medtem ko v srednji šoli, poleg glasbe in vsega, je bilo včasih zelo stresno tako med tednom biti pripravljen vsak dan, ker ni bilo nobenih statusov glasbenika recimo. In si bil lahko vprašan kot tako. Potegne kot na tombolo, bom rekla. No. Tako da mi je bistveno bolj ustrezal ta način študija v Ljubljani.
Že 30 let ste zdaj v tem poklicu, učiteljskem.
Ja, še čez. Tako, ja.
Kako gledate na vsa ta leta?
Jaz sem presrečna, da sem zbrala ta poklic. Najprej sem ga pač tako nekje že iz otroštva naprej pač vzljubila in potem je bila kar to moja steza nekako. Ne. Dobro, srednja šola me je malo speljala, ampak potem sem spet želela prideti v to lepo kombinacijo, da bi to lahko naprej predajala, to moje pač nekje danost oziroma veščine. In seveda vse se je lepo izteklo. Dobila sem najprej neke vrste nadomeščanje v Braniku in tam bi me lahko tudi obdržali za stalno in sem se skorda že strinjala, ampak potem se je odprlo delovno mesto v Sokanu. Seveda vsi so me pripričevali, kako lahko sploh primerjam, da naj se odločim tukaj ne? In potem me je pač zaneslo sem v Sokan, kjer še zdaj poučujem, tako da res vsa ta leta skoraj na istem delovnem mestu.
Vas je to okolje, se pravi, vas spodbuja tudi?
Ja, pa bom lahko še to rekla, da okolje me je samo spodbujalo, predvsem pa tudi vodstvo. To se pravi, jaz sem bila izredno navezana in sem še na našega ravnatelja, ki mi je vedno v teh letih podpiral, je bil en tak steber, tak demokratičen človek, nekonflikten in tudi naša pomočnica ravnatelja je bila vedno tako, bom rekla, prefinjena oziroma tako se znala obnašati v vseh situacijah, pa tudi kolektiv, vse kolegice v moji bližini, to se pravi sodelavke, kakor tudi drugi kolektiv, pač smo začutili nekje, da je to v redu, da smo lahko skupaj, da lahko skupaj ustvarjamo in tudi naša šola, mislim, da je res med kvalitetnejšimi šolami v Goriški regiji.
O vašem delu na šoli, poučevanju, v nadaljevanju. Zdaj si privoščiva malo glasbe. Kaj boste izbrali?
Izbrala bi pesem Med iskrenimi ljudmi iz CD-ja Ljubezni za vse kresnice.
Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi. Zmagalaš. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti. Proste vse reči, kot jaz sem dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolgčas, pojdi raje z njo. Naj se z nebom jutrišnji med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z nebom jutrišnji med iskrenimi.
Mojca Milone je gostja nocojšnjega pogovora. Dejali ste, da so vam v družini privzgojili že ta občutek iskanja sprememb, izboljšav in to je tisto, kar poskušate tudi vašim učencem prenesti pri vašem poučevanju.
No, točno tako. Mene načeloma me je zelo spodbudilo v to smer prav en dogodek, to se pravi, ko sem že poučevala drugo leto, pa sem naredila z nekih kotnikov, pač za ojačevanje okenskih pač teh okvirjev, sem naredila neko tehnico in to sem prinesla domov in sem pokazala mojemu očetu. Moj oče bil pa večni inovator, kakor tudi moj nono. In pol mi je oče rekel, ma punca, ma veš, da imaš ti res krasne ideje. In meni je to odprlo vrata za naprej, ker sem se mislila, kako malo je treba ena taka pozitivna informacija, spodbuda predvsem od staršev. Jaz bi zato tudi rekla, kako je to pomembno, da starši verjamejo v svoje otroke. In prav to mogoče je bilo res tista iskra, ki mi je dala vedeti, da jaz to, kar imam, moram prenesti naprej na svoje otroke, v redu, ampak tudi na vse moje učence, ki kažejo interes. Oziroma, ki so, bomo rekli, lahko krasni in talentirani praktiki in inovatori, ampak mogoče v šoli malo slabši. Ne? Se pravim, ne gre na vseh področjih teoretičnih znanj, ampak so lahko, recimo, imajo zlate roke, kot smo včasih temu rekli. Ne? In so, vidiš, da imajo ideje, da kar vrejo iz njih. In to je treba dejansko izredno spodbujati. Tako je bilo meni to dano, oziroma kako sem jaz potem dobila neke vrste vklop stikala, zato, ok, zaupam v tebe, pejdi naprej v to smer, bi rada jaz to že otrokom v osnovni šoli nekje sporočala, da so za to v redu, to je tvoje in verjemi v sebe. No. To se mi zdi zelo pomembno.
Na kakšen način pa jih spodbujate pri tem?
Ja, prvič, ko dejansko jim ne dajemo načrtov. Jaz jim nikoli ne dam nekega načrta, recimo rečemo, izdelali bomo neko stojalo ali pa, ne vem, mogoče nek svečnik ali pa mogoče neko držalo ali karkoli. No. Zdaj tako nehitro mi ne pri... A pa recimo nek vetrokas, imate tako gradivo, cilji so taki in taki in taki, to delovni postopki, ki morajo biti vključeni, so taki in taki, ker tudi to kriteriji potem napovedujejo. Ne? In potem seveda skicirajte. Najprej skiciranje, to se pravi skica ne samo ena, več skic. In seveda potem ta viharjenje možganov in tako tudi, da otroko pustiš, se eni se malček dolgočasijo, kar pa čim ne pride, ne moremo mi nekje zahtevati, da ideja se v tistem trenutku pojavi, ne? Tako da dovolimo tudi, da doma razmišljajo in seveda potem sledijo svoje ideji. In potem se večkrat tudi pojavi vprašanje, učiteljica, je lahko izdelek tudi še malček drugačen od ideje, seveda je lahko. Lahko je nadgrajen, lahko je pa tudi okrnjen, če časa ni dovolj ali pa da se kakšne težave mogoče zaradi izostankov. In to se mi zdi zelo pomembno, no, da ni tista rutina, tisto odžage tukaj na tej črti, vsi enako in se potem gleda samo natančnost pa estetski videz, da damo večinoma poudarek na temu, da so izdelki res posebnih in da jih otroci tudi na tak način utemelijo kot funkcionalnost, kot uporabnost.
Sicer pa skušate z vašimi učenci reševati tudi neke probleme, neke izzive, ki se porajajo v življenju. Ne?
Ja, to pa res že več let, to se pravi že skoraj več kot 20 let. Vodim ta krožek inovatorjev tehnikov, ki je na naši šoli in smo se potem udeleževali tekmovanj v Murski Soboti tekmovanj tehnikov. A to so bile take krasne inovacije, že skoraj robotki, ima to že govorim 20 let nazaj, pa recimo res reševanje nekih problemov, recimo tako, da se opazi, kje je recimo avtomobil, na kjerem parkirišču, to, kar zdaj obstaja. To smo mi že pred 20 leti nekje v modelu prikazovali, ampak ideje so ostale tako, s tem, da ponovadi gor so to pogledali v redu, in dali pač neko albronasto, srebrno, zlato priznanje in te ideje so potem ostale nekje v učilnici. In meni to mi ni bilo pač v redu. Se nekaj, lejte, toliko je bilo truda, take dobre ideje so, to se pravi, že skoraj male inovacije, no in potem sem potrkala tudi na vrata tehnološkega parka in sem govorila z pooblaščenimi tam oziroma s tistimi, ki so urejali ta tehnološki park, govorim spet toliko let nazaj. In sem povedala to zgodbo in so rekli, da se oni strinjajo, da bi vlagali oziroma da bi dajali priložnost tudi mladim, ker že obstaja podjetje Popri, to se pravi podjetje za prihodnost, in da bi potem lahko naredili neke vrste festival oziroma natečaj za mlajše. No in potem se je seveda iz tega razvilo, jaz bom rekla bolj druženec, sicer bo tudi tekmovalnega značaja otroci za prihodnost in potem so se pojavili tudi zavihki, to se pravi malčki za prihodnost, potem otroci za prihodnost, pa dijaki za prihodnost, študenti za prihodnost in v končni fazi tudi upokojenci, ki so nekako predajali izkušnje in smo jih imeli kot neke vrste vir takih preverjenih informacij. No, to je bilo kar skoraj da 8-9 let je bilo to tekmovanje zelo, zelo aktivno, uspešno in zanimivo tudi, ker se je nekako vertikalno vzgajalo te mlade inovatorje in tehnike. Ne? In zelo dobro tudi, da je bilo dosti poudarka na tem praktičnem načinu oziroma prav v zadnjem letu smo potem tudi imeli celo tekmovanje pridi in naredi oziroma neke vrste soočanje mladih praktikov, kjer so glede na izziv, ki so ga potegnili ven na licu mesta, recimo moja mama ne ve, kako urediti gumbe ali pa ne, so potem naredili v 3 šolskih urah izdelke iz raznih gradiv in so jih potem tudi predstavili. No, tako da to je bilo zelo, zelo v redu. Potem se je pa ta natečaj popri v smeru bolj v pač te poslovne načrte in navezane na inovacijo. Potem smo pa mi izstopili in sem spet potrkala na druga vrata, na center COBIK, ne, to se pravi center odličnosti, ki je v Ajdovščini. In tudi tam je ta gospa Hermina Ogrič potem vedno bila pripravljena tudi, da me posluša in se je tam pač razvil ta festival mladih inovatorjev, raziskovalcev, tehnikov in praktikov, ki je potem zdaj že bil aktiven tudi 5. leto, ampak nažalost v teh situacij COVID-a, a ne, se zdaj 2 leti ga ni izvajalo, ker to je pa druženje, kjer je več kot 300 otrok skoraj da na mestu. Ne.
To je festival Labirint.
Labirint,
ki združuje ne, vse osnovne šole Severne Primorske.
Tako. No in tudi z tukaj naprej, potem še posebno raziskovalne naloge so imele možnost, da se udeležujejo tekmovanja oziroma srečanja mladih raziskovalcev v Murski Soboti. In tudi tam smo pač dobivali kar lepe nagrade oziroma smo posegali po zlatih priznanjih.
Sicer pa vaši učenci, nekje sem prebrala, da ste ideje za inovacije, za kakšne inovativne rešitve pošiljali celo na Mercedes.
Ja, na Mercedes, na Opel in na Ford in so nam tudi lepo odpisali, da se prav veselijo, da smo tako ustvarjalni, da sicer oni imajo svoj klub raziskovalcev in inovatorjev, ampak da če bojo pač oni vztrajni, da bojo lahko tudi člani tega kluba, no, in da se jim je zdela ideja izredno, izredno dobra. Govorimo pa o ideji stopenskih zavornih luči, da povem na hitro, tako mogoče precej slikovito, da ko pritisneš na zavorno stopalko, če pritisneš malo, se pri avtomobilju zadaj prižge nekaj LED diodic, če pa je to zaviranje v polno, se pa prižgajo vse do vrha, pa še mogoče kakšna taka zgornja, večja LED diodica, kar pomeni, da je zaviranje res agresivno, to se pravi, to so opazili otroci, ki so rekli, da je tata hmal šel iz ceste ven, on je samo pritisnil pri neki hitrosti na zavoro in moj tata je rekel, pa je napolno pritisnil, rekel, mi smo šli hmal iz ceste, je rekel, tako da bi bilo dobro, da se vidi, ali je zaviranje samo, da se zmanjša hitrost, ali pa zato, da se ima namen avto vstaviti. No. No, potem smo pa tudi predstavili idejo o segrevanju brisavcev za brisanje pač vetrobranskega stekla, kjer naj bi v samo pač gumo integrirali neke vrste ogrevalno telo, ker je tudi en fant ugotovil, da zmeri zamudi šolo zato, ker ima tata zmrznjeno šipo. Ajde, se nekaj bomo pa raziskali, kaj lahko naredimo. In je to bil potem spet tak funkcionalen prototip. Potem smo steklo celo zmrzali in je to lepo počasi obrisalo in stopilo, tako da mogoče pa kdaj, no, vse ti fantje se potem še vračajo na šolo, tudi sploh te dva inovatorja in potem sprašujete, če lahko te izdelke tudi ponesete, še v srednjo šolo, ma seveda se to je vaše delo, to si nič ne lastnimo, ne, kot šola, samo pomagamo, da do tega pride.
Prav zato vaše delo z učenci, to vaše način spodbujanja te inovativnosti ste prijeli že več stanovskih nagrad, pa tudi nagrado mestne občine Nova Gorica. Letos pa so vas v tej inicijativi Inženirke in inženirji bomo počastili tudi z nagrado Inženirska iskra. Ste verjetno ponosni na to?
Zelo, zelo. Zelo sem ponosna, pa tudi nisem pričakovala. Je pa tudi res, da sem bila povabljena v pač dogodek Amcom, kjer so razglašali najbolj uspešno podjetje v Sloveniji in sem bila jaz potem nekje z nek intermezzo, v nek intervju sem bila upletena In so bili vsi zelo navdušeni, ker pač so rekli, da se ne morejo niti sami predstavljati, kaj vse se lahko že iz osnovne šole gor vzgaja. No. Tako da očitno, da ta gospa, ki je tudi organizatorka inženirske iskre, je bila tudi na tem spletnem dogodku in je potem pač malo raziskala od meni in me je predstavila kot nek primer učitelja, ki dela v smeri spodbujanja inovativnosti in tehnologije že iz malih nog naprej.
Znova, rada bi v tvoje naročje, ki je spleteno iz smrek in mahov, tisočkrat vračam se v misli domov. Vidno znova, rada bi sive tujine, sanja kot tiklica sterla nazaj, tihi zeleni rjav. Oj, gozdovi, mesečini, časih vas dan zlati, časih vas noč srebri. Mesečini, so spomin, vedno ste v srcu z mano, vedno ste v snu z
Mojca Milone je gostja nocojšnjega pogovora, učiteljica na osnovni šoli Solkan, ki je letos postala tudi glas Trnovskega gozda, bi lahko rekli. Domačini iz Trnovsko-Banške planote, čeprav vi zdaj ne živite več stalno na Trnovem, ste namreč začeli opozarjati na te velike poseke, ki so po vašem mnenju precej posegali, ne, v gozd.
Absolutno. To se pravi, nekje že pred leti smo opazili, že na začetku Trnovega, da so začeli tile poseki, ki pač so imeli vedno neka libi, to se pravi neko gradnjo nekih turističnih objektov oziroma nekih stanovanskih objektov, ampak potem so leta šla mimo in vse se je pustilo kar tako nekako zanemarjeno. Potem pa seveda ta frekvenca odvoza tovornjakov s priklopniki, ker je prišlo skoraj da več kot 30 tovornjakov dnevno skozi vas, to se pravi 30 gor in 30 še dol, so dali misliti, da se seveda dogaja nekaj, kar je skoraj da nemogoče verjetno. In potem, ko smo šli pač tako nekako v neki manjši skupini si ogledate lokacije, smo se zgrozili, ker se je dogajal scenarij agresivne sečnje prav po načrtu, čim več, čim hitreje. In nič gozdnega reda, tako da potem smo pač ugotovili, da je treba nekaj postoriti oziroma da bo treba obvestiti javnost in stopiti skupaj vsi enako misleči, ker s komorkoli sem se tudi na Trnovem pogovarjala, so se domačini zgražali in niso vedeli več kaj, da že, pač to se dogaja že leta in leta, ampak kar se dogaja v zadnjem času, da to pa je nekaj neverjetnega. No. In potem smo se seveda lotili postopoma z obveščanjem preko plakatov, preko letakov, preko socialnih omrežij. Naredili smo en tak pristen videofilm, posneli smo samo dogajanje, kot ga vidita dve sprehajalki po gozdu. In seveda v tem naprej se je začela potem potegati ta nitka in seveda ljudje so bili v veliki večini zelo zadovoljni, samo da je kdo opazil, da je kdo to opomnil. Seveda je pa potem seveda se je tudi oglasila stroka in se hotla prepričati, da so te stvari drugačne kot to, kar vidimo mi, laiki v gozdu. Ko da bi gledali, recimo, brali dve različni zgodbi, gledali dva različna filma, ne, to se pravi, za nas so bile to goloseki, kar tudi po definiciji so, ampak stroka je vseeno trdila, da je spodi mladje, to se pravi, da rastejo drevesne bilke v debelini prsta in da to je neke vrste trajnostni razvoj, da so gozdni odpadki, ki so po tleh načeloma dobri, da je to gnojilo za gozd, ampak gozdni ostanki, ki so pač bili prisotni, niso bili drobne veje, ampak polena, ki so bile v primeru včasih tudi po več kot 30 cm široka. Tudi vsa neuporabna, suha, gnila drevesa so ostajala tudi čez gozdne poti, čez ceste in tako naprej. Potem smo se nekako dogovorili, da se dobimo na Trnovem oziroma da bojo prišli tako iz vseh strani stroke, tako iz zavoda, kakor tudi iz slovenskih gozdov in iz ministerstva na nek ogled. In tam smo si pogledali potem te lokacije, ampak še vedno je bilo zelo trd oreh pač prikazovati stroki, kaj mi vidimo kot laiki, kot uporabniki gozda, in kaj oni kot izkoriščevalci gozda. To se pravi, tle ni bilo enostavno, da smo nekako potem se res odločili, da se usedemo skupaj, da razumemo tudi stroko, razumemo, da je Trnovski gozd dejansko gospodarskega pomena, to se pravi, da naj bi bil v prvi vrsti tudi namenjen pač izkoriščanju oziroma trženju. Ampak potem je pa tudi stroka dejansko priznala, da so naredili kar nekaj napak in zdaj smo pač naredili nekaj skupnih zaključkov in v dobro narave oziroma v dobro tudi vseh uporabnikov gozda.
Kaj je tisto, kar je vam najbolj važno, da ste dosegli?
Ja, mogoče najpomembnejše je to, da ne bo več tako široko prostorskih sečenj, to se pravi, da ne bo prišlo do takih sečen, ki so res spominjali na goloseke, da to dejansko, kar smo že opozarjali, ne, nima samo posledice na sam gost, ampak tudi na živalski svet in na trajnostni razvoj, to se pravi tudi na vodo, kar je tudi že marsikdo od strokovnjakov opozarjal, da je tudi načeloma gozd namenjen tudi čiščenju vode, ki dejansko potem pronica in jo črpamo iz doline. Vse to potem nekako, mislim, da je najpomembnejše prav to, no, da ne bo, sicer se bo sečna še nadaljevala, to vemo, to pač ni bilo možno preprečiti. Smo pa dosegli to, da bo bistveno več narejeno v smeri urejenosti gozda, to se pravi pospravljanje sečnih ostankov, urejenosti cest, pa tudi še posebno o tem, da se bo delalo na socialnih funkcijah gozda. To se pravi, da se bojo obnovile tako pohodne, kakor tudi gozdno učne poti, ki so bile popolnoma zanemarjene, in tudi, da se bojo ustanovile nove poti. Razmišljamo pa tudi, oziroma dali smo pobudo, da bi na Lokvah naredili muzej gozdarstva oziroma lesarstva, zato da bi pač nekje privabilo mogoče tudi turiste, če ne drugega z mojega vidika gledano, tudi zanimiva stvar za izvajanje naravoslovnih in tehniških dnevov.
Ker namreč vaš namen je prav tudi to, ne, na mlade prenesti zdaj to zavedanje o pomenu gozda in o vsem.
Vsem. Tako da gost ni samo neke vrste, bomo rekli, proizvajalec kisika, ampak sploh v teh časih, v teh korona časih, so tudi sami otroci povedali, da so veliko krat šli starši v gost. In da so se potem pri sprehajanju, da so videli smreko, da so videli pač tisto, kar se ponovadi iz učbenika učije. Ne? Tako da približati gost tudi, bomo rekli, otrokom in jih privabiti in tudi nekako, da oni prepoznajo to terapevtsko funkcijo gozda. Ne? To, da iščeš sam sebe, da dejansko se umiriš, pa tudi, da se rekreiraš konc koncev. Ne? Zdaj, jaz, če bo šlo mogoče v tej smeri, pa če bojo seveda našli pravilne oziroma dovolj korajžne investitorje, bi lahko naredili tudi kakšno adrenalinsko atrakcijo v gozdu, pa kakšne zanimive interaktivne stvari, recimo kot neke vrste postavitev nekih gozdnih živali, pa da jih otroci prepoznavajo. Ideje je veliko. Jaz gotovo ne bom imela moči, da bom vse to vodila, spremljala, pa tudi bila zraven, tako da upam, da pa tudi mestna občina v tem primeru ugotovila, da je investiranje v tiste kraje, v Trnovsko planoto, dejansko neka res trajnostna naložba tudi za odbujanje turizma, ker jaz ravno sedaj prihajam iz Trnovega dol, to je en avtomobil za drugim, en kolesar za drugim, pa brez kakšne koli turistične ponudbe. To se pravi, ljudje že hodijo gor, če pa še kaj ponudiš, bojo pa še toliko bolj hodili in bili veseli. In od tega tudi seveda otroci, ki bojo starše pač potegnili za rokav, gremo pogledati, ker je lepo.
Kakšne so vaše te ideje za ta muzej gozdarstva in lesarstva? Mm-hmm.
Ja, tako. Zdaj, jaz v prvi vrsti ne bi rada, da bi bil to en muzej, kjer si ti vidiš samo vzorce, pa stopinje nekih živali. Tako da bi bilo malo bolj v smislu teh sodobnih muzejev, teh interaktivnih, da poslušaš ptičjo petje, da imaš kot neke vrste, bomo rekli, neko igro, če prepoznaš, če povežeš. Tako mogoče tudi, kot imajo v Bistri, ne? To se pravi ne samo ogledniško, ampak tudi, da si ti nekje igralec oziroma da prepoznavaš, da raziskuješ, mogoče celo nekakšna preprosta delavnica obdelave lesa zraven, pa mogoče tudi prikaz nekega žaganja na nek star način, to se pravi še z ročnimi žagami in sedaj z motornimi žagami. Ne? Lahko bi tudi, mogoče v glavnem, ker glede na to, ker je tudi Zavod za gozdove pripravljen nam pomagati pri izvajanju teh dejavnosti, lahko bi tudi, recimo, če bi bila kakšna večja skupina otrok oziroma organiziran kakšen tehnički dan, res prišli tile, bomo rekli, gozdni delavci in pokazali, kako se to dela v živo. No? Da nisto to samo posnetki, kar smo ponovadi deležni v šoli, samo si to gledati nekje virtualno. Pa potem, da bi tudi seveda se sprehodili po gozdu, na samih Lokvah imamo seveda tudi veliko krasnih zadev za si ogledati, kot naprimer jama Ledenica, potem recimo ta semenska banka, ta smreka, ki je še iz časov Franca Jožefa, ne? In še seveda res naravni rezervati, smreči in tako naprej. To se pravi, to bi bil lahko narejen kot neke vrste en peturni ogled, ker vem, da tehniški dnevi trajajo 5 ur, tako da bi bila to lahko ena ponudba, pa ne samo za lokalne šole, ampak tudi za slovenske šole. A ne?
Ideje veliko, upemo, da
pa jih še
tudi
ne bo zmanjkalo.
Za organizacijo. Ne?
Ja, se to je tisto. Kot vedno, ideje so, je pa treba to realizirati. Tle pa še strma pot. Zelo. Bomo videli, če bo posluh pač strani tudi kakšnih investitorjev ali pa kakšnih sponzorjev, no, da bi to mogoče. Pa mogoče tudi kakšnih evropskih projektov, sedaj marsikaj, kar smo se že malo pozanimali. No.
No, upajmo. Uh-huh. In želimo vam, ne?
Absolutno. Za dobro vseh nas.
Tako je. Še to vas bom vprašala. Pred časom, ko sva govorili, ste dejali, da ko ste začeli ta vaš boj, če lahko tako rečem, niste vedeli, kaj se spuščate, ne?
Ja, ja. Strm je bil hrib, ja. Najprej smo se tako z parimi domačini povezali, pa smo rekli, ja, ja, se bomo kar ulegli na cesto, da nam bojo kamioni šli čez, ne. Se reka pa čakajte, čakajte, da pa ne. pa kako se lotiti, ne, zdaj tam nekje je bilo pač mišljeno, da samo obvestimo s plakati in tako naprej. Ampak potem je seveda tako, ko si enkrat noter v vodi, moraš plavati in no, moraš samo imeti glavo ven, moraš plavati, pa ko so bili vidni potem tudi nekje uspehi oziroma, da se premika celotno mnenje javnosti, pa tudi, da je stroka nekje tudi z nami, da dejansko so rekli, ovo v redu, res, to ni bilo urejeno, ker konec koncev so tudi priznali napake, tudi, če lahko rečem, da so tudi inšpekcijske službe bile na delu. In smo seveda potem nadaljevali in še bomo nadaljevali, mi se še dobivamo. Tudi prav danes sem sklicala še sestanek, da bomo šli na te obhode, ki jih imamo mesečno, tako da vidimo, kar je bilo urejeno, kar je dobrega, kar pa mogoče še kaj kliče po urejenosti. Ampak vse skupaj ni bilo enostavno, mi pa ni žal.
Predlagam naslednjo skladbo, potem pa bova govorili prav o glasbi.
Sonce nad Poljano, nad vasico znano, ja se vrneva, srečo najdeva. Najin cvet Poljani sva iskala lani, kje je zadehtel, kje se je razcvetel. Sred dreves najin bil bo blest. Pisano sva svetje skrila razodetje, najin je večer njem sva našla svoj mir.
Kot obljubljeno, Mojca Milone, zadnji del pogovora namenjava glasbi, ki vas spremlja že od otroštva, kot ste povedali že na začetku. V najstniških letih pa ste začeli nekoliko bolj aktivno se ukvarjati.
Ja, nekako že v 8. razredu, takrat je bila še 8-letka, ne, sem že igrala v ansamblu in smo imeli že tudi potem v sobotah, nedeljah pač koncerte, kar je pomenilo, da v ponedeljek zjutraj je bilo težko vstati. Igrala sem ponavadi skupaj z mojim očetom, tako pela, kakor tudi igrala klaviature. No, ponavadi na začetku sva bila sama, potem so se nam pa priključili še drugi glasbeniki, basist Marjan Klal in kitarist Ivan Prinčič. No in ta zasedba je potem tudi nekje še trajala v srednješolsko obdobje. Smo pa tudi v srednji šoli imeli, pač srednješolski ansambel, ja, kjer je bila glasba, sem bila tudi jaz, Tako da me tudi to hranilo, ja, to mi je vedno veliko pomenilo. No. Tako.
Z glasbo pa še vedno nadaljujete, ne?
Še vedno, ja. To se pravi, že potem tudi kot študentka sem pela v Gradežu, spet z isto zasedbo, razmenjali so se potem kitaristi. In to je bilo 10 let med počitnicami vsak dan, od tukaj, z Nove Gorice v Gradež, ja, na koncertni oder, Parko delle Rose. 3 ure smo igrali in potem smo prišli domov, ja, tako da je bilo kar aktivno, oziroma potem smo dobivali tudi razne druge ponudbe, šli smo tudi v Nemčijo, v Avstrijo. Ja, tako da je bilo poleg vsega zelo težko včasih, no, tudi in študirati in vzdrževati tak tempo glasbe. Sicer lahko rečem, da sem s tem tudi služila, to se pravi, istočasno mi je bilo to tudi v oporo, sicer smo vedno vlagali v inštrumente, da smo bili najmodernejši, kar se tiče ozvočenja in opreme. Ampak, ne vem, se mi zdi, da je bilo eno tako lepo obdobje. Lepo obdobje. Igrati smo mogli pač tisto, kar je bilo všeč
ljudem.
To je bilo meni včasih tako, ne? Ker še zdaj se spomnim, da sem bila v srednji šoli in je bil Jure Franko takrat, mislim, da 3. na olimpijskih igrah. In naš ansambel bi igral v centru Nove Gorice. In moj tata je pa tako zeblal v roke, tako da je rekel, da ne bo neš dal harmonke dol, da bo kar s harmonkami igral I Can Get Now. O, se rekla, tata, samo tega, ne, te sramote mi pa ne daredi. No in potem so me v srednji šoli, pač, ker sem bila med samimi fanti, o, ti pa bodi kar tiho, ker tvoj tata igra I Can Get Now s harmoniko. To mi je ostalo tako, no. Vsega, danes bi bila to inovacija, ne?
Ja.
Včasih je bila pa sramota. No, tako je to. Ja. Potem pa naprimer naprej še, ko ansambla tega z očetom, pač smo se potem razšli, ker so videli, da jaz sem pač svoje življenje, sem se poročila. Sem pa vseeno še sem in tja hodila kot piano bar pevka, tako da sem imela še to izkušnjo. V veliko, tudi v Gradežu, v Trstu, v Udinah, tako na veliko lokacijah, samo s pianistom. No. Tisto mi je bil tudi tak lep stil glasbe, kjer sem pela take evergreene, pa recimo italijanske uspešnice, pa tudi kakšna slovenska.
Da ste ponesli tudi našo glasbo.
Absolutno, vedno mogla biti še kakšna slovenska.
Na to ste pa skupaj še z dvema učiteljicama ustanovile to vokalno-inštrumentalno skupino Kresnice.
No, to je to. To se pravi, Kresnice, ja, je bilo eno tako lepo naključje na nekem končnem izletu učiteljic, smo potem tam na mikrofon v avtobusu, kdi kira kaj zna, ne? No, in smo potem ugotovili, da ene pač dobro pojejo, ene pa tako. Jaz se sicer nisem izpostavljena, samo potem sem vseeno rekla, pupe, a bi mi naredili tak trio ali pa celo takrat pač, če bi bile v 4. In smo se dobivale, potem pa je pristopil tudi Vladimir Čadež, ki nam je bil dejansko neke vrste ta umetniški vodja in res Kresnicami skor 23 let petja od Irske do Nemčije, Francije, ja, Dalmacije. Ja, res smo veliko doživele skupaj. In tudi mislim, da smo funkcionirali zelo dobro skupaj z našim kitaristom Dinkom Hrabričem kot skupina in kot prijatelji. Tako eno taka dobra zasedba, tako v dobrem in slabem, bom rekla. No. Tako.
Tudi 4 zgoščenke
ja,
ste izdali.
Ja. Tako da dve sta bili pač namenjeni bolj slovenski narodni in narodni zabavni glasbi. Prva je bila pač neke vrste mešanica stilov. Medtem, ko ena je bila pa božična, pač namenjena prav temu obdobju, ker smo mi prav z božičnim repertoarjem hodili po celi Evropi in razveseljavali naše pač izseljence.
Kje ste zdaj?
Kje smo zdaj?
Ja,
zdaj tako. Načeloma sedaj aktivno pojem v skupini Aleksij Jercok in prijatelji. To je spet ena taka dobra naveza, tukaj sicer se gre bolj za narodno zabavni stil. Snemamo, nimamo še zgoščenke, ampak bo. Smo pa imeli že kar nekaj koncertov in zdaj tudi 30. bomo imeli na Svetih Višarjah en koncert. Tudi tukaj so sami profesionalni glasbeniki, studijski glasbeniki, tako da ostajeva pa še dve Kresnici. Matejka Bucik in Mojca Milone.
Tako, torej nadaljujete malček.
Tako, tako, ja.
Tradicijo.
Ja. No, tako v tem stilu. Drugače pa sem imela čas, da sem bila pred enim tednom povabljena v Bad Kleinkirchen, kjer je bil koncert To je glasba. In so bili na odru sami najbolj znani avstrijski pevci in vokalne skupine v smislu narodno-zabavne Oberkrajner glasbe in jaz sem bila pa članica v sestavu Denisa Novato v vlogi pevke in seveda skupina pa se kliče Ital Krajner.
Vmes pa ste še kar nekaj pripevali.
Ja, še. Je bilo kar nekaj izkušenj, to se pravi tudi z ansambli, ki so izvajali pop, jazz, funky, glasbo in to mi bo zelo pri srcu, zato ker so izvajali recimo take pesmi, ki jih jaz ponavadi nisem pela na odru, ne? Recimo še da je Matt Bianco, potem recimo Amy Winehouse, da se pravi to je bila bolj tista glasba za nas. Ampak vseeno smo imeli kar nekaj nastopov, to se pravi to je skupina Mi se ne damo, po angliško Maj se ne damo, Predtem pa tudi v italijanskih zasedbi skupine Catman, kjer so bili pa prav tudi pihalisti zraven, to se pravi, to je že bil en večji ansambl. In ravno tako jaz in Matejka Bucik sva bile tam v vlogi pevk, pa seveda so bili še zraven tudi pevci, tako da tista bila pa že sestav, recimo, ki je bil podoben tako enemu ansamblu, no, večjemu. Tako. Še zmeri pa v stilu funky, jazz, pop glasbe.
Ta vam je torej bliže, čeprav razumem.
Ja, jaz imam sicer vso glasbo rada, ampak tukaj so nekako izvajali pesmi, ki sem jih jaz ogromno prepevala kot mlajša. Ne? In seveda tako, take ritmične, neke vrste posebna energija pri petju teh pesmi, poseben glasbeni stil in ja, gotovo mi je bila v čas, da sem bila tle zraven, ja, pri obeh ansamblih.
Mojca Milone v prihodnosti? Kje
ja,
se vidite?
Gotovo vidim še naprej, da bom bila zvesta Trnovskemu gozdu. Tle vidim moje poslanstvo. Še vedno bom skrbno predana učiteljica. In da se pravi, še vedno bo v meni ta trend navdihovanja učencev za tehniško oziroma za te smeri, ki so mogoče malce v deficitu. Predvsem se pa vidim v vlogi ene take dobre mame, ker jaz imam tri krasne sinove. Ja. Zdaj so sicer že veliki, ampak večkrat mi rečejo, da me izredno cenijo. In mogoče moja vloga pa zdaj vnaprej pri 53-ih tudi, da bom ženona, ne?
Vam privoščimo.
Hvala. Upamo, no. V glavnem, želim si samo to, da bi živela z mirom v srcu in da bi sledila svojim sanjem. Ja.
Mojca Milone, lepša hvala za vaš obisk v studiju in želimo vam seveda vse to, kar
hvala.
Ste si sami
hvala,
zaželjeli.
Hvala, Karin, in lep pozdrav vsem poslušalcem.